Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Og hvis vi da finner at det en fit, og hvis vi også ikke minst blir enige om pris, så gjør vi da et oppkjøp.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Energibransjen står overfor IT-investeringer på mange milliarder kroner de neste årene. Hvordan foregår de store IT-beslutningsprosessene? Og hvem sitter med beslutningsmyndighet? Og hvem investerer og eier software-selskapene som konkurrerer om oppdragene? Hei, og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast om og for IT-beslutningstagere I energibransjen. Jeg heter Skjult Kristian Aamodt, jeg har bakgrunn fra å bygge, internasjonalisere og selge software-selskap, og jobber nå som kommersiell leder I nyhetstjenesten Europower.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell I energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Med meg her I dag I studio så har jeg Ivar Slengesol, som også har gründerbakgrunn, men som nå sitter I TGS. Velkommen.
Tusen takk.
Først, Ivar, hvem du?
Ja, jeg nå VP New Energy Solution Eastern Hemisphere. Det en liten munnfull der I TGS. Det betyr at jeg leder satsningen på fornybar energi, CCS og marine mineraler for østlig halvkule I TGS. Der begynte jeg I fjor. Jeg har jobbet 15 år pluss med fornybar I ulike roller og kapasiteter. Ellers jeg gift og har tre barn på mellom 7 og 12 år.
Østlig halvkule. Ja, det litt spesielt da.
Ja, det det samme sa jeg når jeg første gang jeg hørte det, men det litt vanligere olje- og gassbransjen, kanskje enn andre bransjer. Så det sånn TGS organisert nå, altså østlig halvkule, ja, Europa, Asia, Afrika, og så har jeg en kollega som sitter I Houston som ansvarlig for vestlig halvkule, altså Americas.
Så dere har delt verden mellom dere?
Ja, det høres jo litt for stort ut. Med et lite team, med et startup I et større selskap, så den geografiske delen betyr ikke så veldig mye akkurat nå.
Hvordan vil vennene dine beskrive deg, Ivar?
Jeg håper som lojal. Venner fra når jeg vokste opp I Stavanger, så jeg traff noen av de bare for et par uker siden I Stavanger, så det gøy. Og ellers har jeg bodd 15 år I utlandet har mye venner rundt om I verden, så har kontakt med de, og ellers energisk og entusiastisk.
Og nå, siden vi har deg her I studio, har du en fun fact om deg selv, noe som ikke alle vennene dine vet?
Ja, siden vi sitter her I studio, og vi sitter her hos DN og Europower, så har jeg en bachelorgrad I TV- og radiojournalistikk, broadcast journalism, på University of South Carolina. Og jeg hadde en lynkort journalistisk karriere I radioen et par somre, og for TV2 I Washington DC, da jeg tok en mastergrad der, og var med å dekke Monica Lewinsky-skandalen og riksrettssaken mot Bill Clinton på slutten av 90-tallet, og det sirkuset som var det, det var veldig gøy, men det ble med det for min del på journalistikken.
Så det gikk fra media til fornybart?
Jeg gikk fra media, sånn kan du si det, ja. Jeg jobbet I Verdensbanken 6-7 år etter det med media relations, altså på andre siden av bordet, og med relasjoner mot politikere, og så gjorde jeg et skift og gikk til energi etter det.
Visste du at teknologioptimisten I energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimisten.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Du jobber I TGS. Hva TGS?
Ja, TGS et 40 år gammelt selskap. Det et resultat av en sammenslåing på 90-tallet av et amerikansk selskap, et norsk selskap, så røttene norsk-amerikanske. Det verdens ledende selskap på data for olje- og gassbransjen, altså seismikk og geologiske data, som jo digitale bilder av havbunnen. Så det har TGS levd godt av, kommersielt suksessfull i mange, mange år. I fjor så lanserte TGS en ny forretningsenhet for fornybar energi, eller New Energy Solutions. Og det det vi nå bygge opp i TGS, det altså data og datadrevne løsninger mot fornybar energi, og da bygger vi på den kjernekompetansen som TGS har på å samle inn og behandle enorme mengder data, altså data analytics-kapasitetene. Så det fortsatt et olje- og gassrelatert selskap, men vi bygger også et sterkt bein nå innen andre type energiformer.
Så pratar vi om olika delar av jordkloden, sørlige och østlige, eller ja,
vestlige,
østlige. Du sitter här i Oslo?
Jag sitter här i Oslo, ja. Så TGS är børsnotert på Oslo Børs. Så ett norskt sällskap i den sammanhangen. Det största kontoret är i Houston och det näst största i London. Och så har vi det fjärde största kontoret nå i Fredrikstad efter uppköp av Prediktor. Og ellers kontorer i UK og i Australia, Kanada, Brasil, mindre kontorer rundt om i verden. Det er et globalt selskap.
Dere er på børs. Hvor mye er dere verdt i dag?
Market cap er på 16 milliarder cirka akkurat nå. Så det er et relativt stort selskap, og det er et selskap som altså i børsverdi. Vi kommer til å bli cirka 900 totalt nå med disse nye oppkjøpene. Sånn sett så er det ikke et kjempestort selskap, men det er et selskap også som er finansielt solid, ingen gjeld, og en cashbalanse på $250 million som vi bruker av når vi ekspanderer og gjør oppkjøp og bygger organisk.
Med utspring fra Norge.
Med utspring fra Norge.
Det er litt kult da.
Ja, det er gøy, og jeg liker også den kombinasjonen av det amerikanske og det norske. Mm. Det var noe som tiltrakk meg når jeg bestemte meg for å begynne i TGS i fjor, sånn rent kulturelt. Det er en god mix når du får den til å funke. Det er et internasjonalt selskap, men med de norske og amerikanske røttene.
Målgruppen for denne podcasten er jo IT-beslutningslagere i energibransjen, og da tenkte jeg at vi skal bore litt inn i hva slags IT-software-løsninger er det dere har, og hva slags beslutninger er det dere har måttet ta underveis. Wind Axiom Platform.
Ja.
Hvordan vil du forklare hva det er? For det er et produkt dere har.
Det er et produkt som vi har utviklet organisk. Og når vi la strategien for et og et halvt år siden for denne nye satsningen innen fornybar energi, så vurderte vi, ok, hva er de kapabiliteten vi har internt? Hva er vi gode på internt? Og hvilke kundemasser eller segmenter er nær det som da var kjernevirksomheten, altså olje og gass, og da er jo havvind, det er jo et steg som er, det steg fra olje og gass til havvind er det korteste, mange av de samme kundene og noen av de samme store prosjekter og så videre. Og det er behov for mye data i tidlig fase.
Og hva er tidlig fase?
Tidlig fase er vurdering av mulige prosjekter, prosjektområder. Er dette et godt område for havvind? Hvor mye strøm vil du produsere, hvordan er vindressursen, men også hvordan er risikoen, altså konfliktpotensialet med fiskeri for eksempel, med shippingtrafikk, miljøkonflikter og så videre. Så det vi har gjort med Vinexium er å legge alle relevante datakategorier og selve dataene inn i en enkel og bruke online plattform, sånn at det både tekniske team i prosjektutviklerne og mer generalister som prosjektutviklere og forretningsutviklere kan gå inn og så få dybdeinnsikt på spesifikke sites eller spesifikke prosjektområder og sammenligne disse prosjektområdene før en gjør et tilbud for å få rettigheten til å utvikle et prosjekt, men også i tidlig fase av utvikling. Så komplementerer vi den type data som ligger inne i den plattformen, som er enorme mengder data, og så presentert på en veldig enkel måte og intuitiv måte, med egne datainhenting, blant annet vindmålinger på spesifikke sites.
Dere kommer jo fra seismikken. Kan dere gjenbruke mye av koden, eller kall det pakker som dere har utviklet der inne i denne plattformen, eller må dere starte helt på nytt?
Det er en del overførbare kapabiliteter på softwareutvikling og data analytics som har brukt. Vi har en ganske stor avdeling av softwareutviklere og data scientists internt, som sammen med eksterne leverandører har utviklet Vinexium. Og det er imponerende å se på de som har, altså data scientists og softwareutviklere som har jobbet mest med geologiske data, hvordan de har lært seg vinddata, for eksempel. Det jo en del forskjeller der, altså geologiske data jo per definisjon statiske, seismikdata statiske, mens vinddata jo dynamiske, og streamingdata, de endrer seg jo hele veien. Men det imponerende å se hvordan mange av de ja, ekspertene har forstått et nytt domene og utviklet veldig gode løsninger i et nytt domene og lært mye på kort tid.
Går det an å si, altså man prater jo mye om at man skal ta kompetansen i olja og bruke den på fornybart. Dere et eksempel på det?
Ja, det tror jeg, men så det også viktig. Jeg veldig opptatt av å forstå kundene, selvfølgelig. Det litt banalt å si, men det jo enormt viktig når du utvikler softwarebaserte og databaserte løsninger. Så veldig hyppig kundeinteraksjon og forstå hva kunden i dette tilfellet da, prosjektutviklere innen Havvind, hva de trenger og hva de ønsker, hvilke type data, hvilke type løsninger som kan få farten opp på prosjektutviklingssyklusen, og så kutte kostnaden på utviklet prosjekter, så det går på tid, og det går på kostnad, og det går på gode beslutninger. Så det tror jeg vi ganske gode på å hente inn og forstå, og så i baken utvikle videre. Så det en del, ja, det en del å ta med fra olje og gass, men jeg har også vært innen havvind og fornybar i mer enn 15 år, så jeg har sett olje- og gassrelaterte selskaper som har feilet, og jeg har sett de som har hatt mer suksess, og det ganske mange som har feilet, og hvis de har feilet, så har de tatt, ok, vi er blant verdensledene innen sånn og sånn innen olje og gass, da kan vi bare gjøre det samme innen havvind eller andre typer fornybar, og så blir det bra, men det blir det som regel ikke. Du må tilpasse deg, og du må ha en god kombinasjon av ydmykhet, forstå kundene, men også kombinere det med fremoverlenthet selvfølgelig, og bringe nye ideer inn, for det er faktisk nye ideer og forretningsmodeller og kapabiliteter som selvfølgelig relevant for olje og gass inn i havvind, for eksempel.
I Norge så har man ulike konsortier som skal kjempe om å få bygge havvind. Det disse konsortiene som er typiske kunder av dere?
Ja, det riktig. Det primærkunder. Så i Norge så har vi, og det et eksempel på partnerskap, fordi ja, vi ser på hva er vi gode på i TGS, hva er det vi mangler. Og innen havbunnsforhold, altså det er jo veldig viktig for å stå i tidlig fase, hva som er risikoen og hva som er bunnforholdene, hva vet den om bunnforholdene i Utsira Nord for eksempel. Hva er risikopunktene der? Og da har vi inngått et partnerskap med NGI her i Oslo, Norges Geologisk Institutt, og et spesialisert konsulentselskap i Storbritannia, som heter Sand Geophysics. Og så har vi lagt en såkalt desktop-studie, der vi har samlet inn alt som finnes av data og litteratur og kunnskap om havbunnsforholdene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjøen 2. Og så har vi pakket det som et produkt og solgt det som et multiklient, altså solgt det samme produktet til flere av konsortiene som nå posisjonerer seg for å forby på de to zonene i Norge. Så det er også et eksempel på den type datadrevne løsninger som i det tilfellet ikke er så veldig software-tungt, men som vi vil videreutvikle som digitale produkter, men som vi da tilbyr kunnskap som konsortiene trenger.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.
Hvordan verdsetter aksjonærene de fornybare initiativene versus olje- og gassinitiativene? Har dere sett noe på det?
Ja, og der er det nok, sannsynligvis er det nok litt blandet. TGS er jo som sagt et børsnotert selskap, en av de mest likvide aksjene på børsen, det vil si at det blir handlet mye i TGS-aksjen. Så det er nok sikkert noen av investorene som er mer konsentrert mot olje og gass, og særlig i disse dager. Men det er også veldig sterk støtte fra mange av aksjonærene for ny satsning, og det med, så det er en veldig sterk backing, og styre og alle har kursen staket ut, det er ingen tvil om. Og kan si den overordnede tenkingen er at TGS skal reflektere energimiksen i verden. En ser jo selvfølgelig at fornybar vokser veldig raskt, og TGS skal være et relevant selskap også om 40 år, og derfor så har vi denne tunge satsningen innen fornybar.
Plattformen vi pratet om nettopp, Wind Axiom Platform, det var noe dere har bygd selv, altså organisk.
Ja.
Så var du innom Fredrikstad. Jeg er fra Sarpsborg, så jeg må si at dere burde heller sikta mot Sarpsborg. Men dere var innom Fredrikstad og Prediktor. Det var et selskap dere kjøpte. Hva var det?
Ja, vi kjøpte Prediktor. Prediktor et fantastisk selskap. De har blant annet levert datastyrings- og softwareløsningen for driften, altså kontrollrommene for verdens største solpark, når den ble bygd i 2019, Benban i Egypt. De leverer data management-systemene for Equinor på verdens største havvindpark, Dogger Bank i Storbritannia. De leverer data management for Equinor på Johan Sverdrup. Så for å nevne noen eksempler. Og de leverer alle av styringssystemer til Scatec, for eksempel, på solparkene der. Så dette er særlig data management og asset management. Det er litt vanskelig å finne de gode norske ordene og termene noen ganger. For drift av fornybare prosjekter og olje- og gassprosjekter.
Så det var markeder og software dere ikke hadde, men som dere ville inn på?
Ja, så vi har identifisert noen segmenter der, som sagt, vi har interne kapabiliteter og data og software som vi kan bygge ut fra internt og bygge organisk. Og så er det andre elementer, særlig innen solenergi, som er litt lenger ifra der TGS kom ifra, der vi har identifisert oppkjøp som den viktigste vekstdriveren. Så dermed så skanner vi ulike segmenter, og ikke bare i Norge, men også internasjonalt, for å finne de beste selskapene.
Ja, for hvordan foregår det? Altså dere har cash, dere kan kjøpe selskap. Hvordan lager dere denne shortlista av selskap dere ønsker å kjøpe?
Vi identifiserer som sagt segmentene. Vi gjør, kan du si, en desktop search når vi starter fra scratch. Får litt hjelp av rådgiver også til å gjøre det. Og så tar vi rett og slett i en del tilfeller kontakt med selskapene som ser interessant ut, innleder en dialog, lærer også av de selvfølgelig, hvem konkurrentene er, hvordan markedet utvikler seg, og finner med en god fit på, ja, kultur er veldig viktig, at vi tenker likt om hvordan man gjør forretning, og hvordan segmentene vil utvikle seg, hvordan markedet vil utvikle seg. Teknologi er viktig selvfølgelig, den kommersielle trekkrekorden og fremtiden til selskapet rent kommersielt er viktig. Og hvis vi da finner at det en fit, og hvis vi også ikke minst blir enige om pris, så gjør vi da et oppkjøp.
Er det ofte at alt stemmer, men at dere ikke blir enige om pris?
Ja,
det er riktig. Så det er høyere forventninger blant eierne enn det?
Ja, altså, hvis du ser litt stort på det, så er jo digitale løsninger eller data og software for fornybar energi et kryssningspunkt mellom to makrotrender, digitalisering og fornybar energi energi og grønn omstilling. Så det er jo et segment der som mange ser på, og det er nok fortsatt litt høye prisforventninger der ute, gitt også at det generelle markedet er jo litt ruglete nå, men det er fortsatt noen høye prisforventninger der ute, for å si det sånn. Men der er også mange up-and-coming-selskaper som er unge selskaper som er veldig interessante. Og så er det et element også som jeg mener er veldig viktig. Jeg hørte på Patrick Sandahl, investeringsdirektøren i Investinor, som var på denne podcasten for litt siden.
Ja.
Og han var inne på dette med konsolidering. Fordi alle disse segmentene, datadrevne løsninger for fornybar energi spesielt, det består stort sett av små selskaper, selskaper med 30, 50, 100 millioner kroner i omsetning kanskje, unge selskaper. Og nå snakker jeg ikke bare om Norge, det er noen flinke, bra selskaper i Norge også, men internasjonalt er det tilfelle. Så det er helt klart at det er behov for en konsolidering for å få større kraft og et bedre kundetilbud. Og der tror vi TGS kan spille en positiv rolle. Vi har hatt den rollen innen olje og gass som en konsolidator, og det ønsker vi å bidra til her også. Og hvis vi kan gjøre det i en norsk kontekst, og bygge et litt større, ja, kall det system også i en norsk kontekst med norske selskap, så hadde det hadde jo vært enda bedre for en kritisk masse ut fra Norge.
Det er jo kjempespennende.
Ja, det er ekstremt gøy, for det er så utrolig dynamisk, både kommersielt og teknologisk. Så her, og så er det jo, så skjer, ja, ting skjer så enormt raskt, så du får, en får virkelig teste seg på alle mulige måter i en sånn jobb.
Og så kjøpte dere Nash Renewables.
Ja, det vil si vi gjorde en...
Eller dere gikk inn på eiersiden?
Vi gikk inn I en, med en ventureinvestering, så det vår første ventureinvestering som gøy I seg selv. Men spesielt morsomt med denne startupen, det en startup som ble startet I Tyskland, I Hamburg, nå I år, tidligere I vår, med et veldig bra team, ledet av tidligere Chief Digital Officer I Siemens Gamesa, en av verdens største vindturbinprodusenter, og et team der som har en, ja, for å si litt kort, en veldig smart idé om å designe, bygge og drive landbasert vind, ikke nødvendigvis for når det blåser mest og produserer mest strøm, men for å produsere når verdien av strømmen høyest, altså når det mindre vind, men høyere priser på strømmen per time. Så da går du vekk fra å se på prosjekter på årlig energiproduksjon til timevis energiproduksjon, og bruke SaaS-løsninger til å optimalisere det. Så det er helt nytt, en disruptiv, potensielt disruptiv SaaS-løsning for spesielt landbasert vind I liberaliserte kraftmarkeder.
Det fantastisk spennende.
Ja, det kjempegøy, og det jo høy risiko, men vi går inn da som de som kommer med penger og en kompetanse, og så samarbeider vi også med hverandre på utvikling på tvers av våre egne softwareløsninger og Nash Renewable sine softwareløsninger. Og vi ønsker å gjøre mer av den type ventureinvesteringer.
Når dere går inn altså I en ventureinvestering, hvor mye penger går dere inn med da?
Ja, man har ikke gått ut med hva denne men det jo typisk sett av noen millioner kroner eller titals millioner kroner I en tidlig fase, og så har vi milepæler som vi ser, og så har vi opsjoner på så øker investeringen og øker eierandelene etter hvert som selskapet
utvikler seg. Så det mer et lodd?
Det mer et lodd. Altså vi gjør det for, altså hvis dette blir en suksess, det ønsker vi jo kommersielt å få avkastning på investeringen, det selvfølgelig ønsker vi det. Men det aller viktigste for oss med en sånn type investering å lære av de mest innovative entreprenørene og nye disruptive forretningsmodeller. Og ha, kan du si, den lytteposten på fremtiden på mange måter, inn I markedet gjennom den type ventureinvesteringer og samarbeid. Mens vi jobber med mer, kan du si, kommersielle produkter og løsninger I parallell.
Hvilke store teknologivalg har dere I TGS måtte ta de siste årene?
Ja, sånn generelt så det jo cloud og cloud-baserte løsninger versus on-prem, og det beveger jo verden seg, så det jo Det har jo vært store valg og riktige valg selvfølgelig. Når det gjelder fornybar energi, så blir jo utfordringen vår å få, særlig når vi gjør oppkjøp, å få så mye som mulig integrasjon av de ulike teknologiene og systemene til å snakke med hverandre.
Og hvordan gjør dere det? Altså dere kjøper opp noe fra Fredrikstad, dere går inn I noe fra Tyskland, dere utvikler noe selv. Snakker disse systemene sammen? Eller får dere det til?
Vi I ferd med å utvikle det, men vi har nettopp startet på den reisen, men det krever jo noen trade-offs. Og så vil jeg også si at det første oppkjøpet vi gjorde innen fornybar var av analyseselskapet 4C Offshore, som verdens ledende analyseselskap av havvindmarkedet, altså hvordan alle prosjektene som under utvikling I drift globalt innen havvind, leverandørindustrien, hvem som leverer den type installasjonsskip for turbiner for eksempel, og hva etterspørselen kommer til å bli I fremtiden, pluss. Mer enn 400 selskaper som kunder globalt innen havvind. Det et britisk basert selskap. Kjempebra selskap, vokser raskt, veldig lønnsomt, og et veldig kjent navn innen havvind, som mange bruker til å forstå havvind, ja, hvordan havvindmarkedet utvikler seg. Og de har også sine egne systemer og måter å gjøre ting på. Så dette har nok, dette jo en klassisk, ja, klassisk utfordring når du vokser og når du gjør oppkjøp. Så det mer om noe kan du fullt ut integrere, men så det også, så må du også I noen tilfeller si at det er noen elementer som må få leve videre. Fordi kostnaden eller det umulig å gjøre en full integrasjon. Det viktigste jo tross alt også, du skal gjøre dette kostnadseffektivt, men det viktigste jo at kundeinterface og kundeinteraksjon blir så sømløst som mulig.
Det litt som å gifte seg.
Ja, det litt som å gifte seg. Sånn jo...
Man blir litt like, men jeg kjøpte fiskestang til kona mi, for jeg glad I fiske. Men hun har fortsatt ikke brukt den.
Ja, akkurat, ja. sånn får vi håpe at den bruker den kjøper opp da, men ja.
Ja. Hvilke store teknologivalg må dere ta i fremtiden, altså de nærmeste årene?
Ja, det holder jeg kan si helt åpent og agnostisk egentlig. Det er kundene og kundebehovene som kommer til å fortelle oss og tilgjengeligheten av det som er tilgjengelig. Men det er helt åpenbart at løsninger for både ja, gjennom hele prosjektsyklusen for vind og sol og software og databaserte løsninger både for ja, tidlig fase evaluering av prosjektområder til SaaS-løsninger for engineering og design, altså for bygging av solparker eller vindparker, og løsninger for asset management, altså for drift av vind- og solparker og andre typer fornybare prosjekter for den del. Det er fortsatt i en tidlig fase. Men det som er klart som jeg tror på er jo standardiserte datamodeller. Så Prediktor er en av de ledende innen en standard for data som heter OPC-UA. Og det tror vi veldig på at det må ligge en standard i bunn, og så må man bygge løsninger på toppen. Og det som også skjer på kundesiden selvfølgelig, er jo at det skjer konsolidering der også, og oppkjøp. Scatec er jo et godt eksempel. De har kjøpt opp SN Power, og der får de en del vindparker, de får en del vannkraftprosjekter inn, de kommer sannsynligvis til å kjøpe flere solparker fra andre. Scatec kan bli kjøpt opp for den del, altså der skjer en konsolidering. Og da får du ulike som utvikler og operatør av prosjekter, da, så får du veldig mange ulike softwareløsninger og dataløsninger. Da må det være en viss standardisering i bunn, for ellers så blir det jo en forferdelig spagetti på kundesiden. Så det er kanskje den driveren som er aller viktigst, at du har en viss fleksibilitet i bunn.
Det høres veldig fornuftig ut. Dere løfter alt, eller mye ut i skien, altså software as a service. Med det som skjer i Europa, Ukraina og krigen som bakteppe, kan hacking være, eller hvordan ser dere på hacking som trussel nå fremfor for et par år siden?
Det er klart at datasikkerhet er jo ekstremt viktig. Og på seismikkbiblioteket vårt, databiblioteket for havbunnen, som er verdens største, det er jo verdt enormt mye. Så sikkerhet er jo veldig høyt og blir tatt veldig alvorlig, selvfølgelig.
Jeg har et fast spørsmål helt på tampen her i denne podcasten. Min første datamaskin var en Amiga 500. Husker du hva din første var?
Ja, det gjør jeg.
Hva var det?
Det var en Commodore 64.
Med kassettspiller? Eller
med, med kassettspiller. Og Winter Games og Summer Games og ja, det gikk veldig mye sport. Football Manager som var et basic program og også litt sånn prøving i basic programmering, men det var jo det gikk jo aldri så veldig langt da, men det ble syntax error ofte.
Det har skjedd litt siden den gang,
ja. Og det er jo, ja, tenk på det, det er jo hva er det, nesten 40 år siden, eller 35 år siden i hvert fall.
Verden går fremover. Tusen takk til deg, Ivar Slengesov, for at du kom hit på ganske kort varsel til denne podcasten som heter Teknologioptimistene.
Takk for invitasjonen. Veldig hyggelig.
Og tusen takk til deg som har lyttet til oss nå. Ha det bra.
Visste du at teknologioptimistene i energibransjen nå skal møtes for erfaringsdeling og nettverkbygging? Gå inn på teknologioptimistene.no for mer informasjon om energibransjens IT-konferanse.